สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AJ Bomb Club นะครับกับรายการอาจารย์บอมชวนคุยประจำวันศุกร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2564ครับวันนี้นะครับในรายการอาจารย์บอมชวนคุยเนี่ยผมจะมาชวนท่านผู้ฟังนะครับคุยเรื่องเกี่ยวกับอาชีพครับฮะแต่เป็นอาชีพในมุมมองของเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเรื่องของความสัมพันธ์นั่นก็คือว่าผมจะมาชวนท่านคุยว่าคนอาชีพไหนเนี่ยนะครับโสดมากที่สุดในอันนี้นี่เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะเป็นข้อมูลของจากต่างประเทศนะว่าคนอาชีพไหนโสดมากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราตอนช่วงท้ายนะครับท่านผู้ฟังก็ลองมาเล่าให้ผมฟังว่าในมุมมองของท่านหรือในมุมมองของประเทศไทยเนี่ยท่านคิดว่าคนอาชีพไหนเนี่ยโสดมากที่สุดนะฮะทีนี้เรามาดูกันก่อนที่จะเข้าไปเฉลยว่าเมืองนอกเนี่ยเขาทำการสำรวจแล้วว่าคนอาชีพไหนเนี่ยโสดมากสุดนะฮะเรามาดูกันว่าปัจจัยอะไรนะครับที่ทำให้คนในอาชีพนั้นๆเนี่ยเป็นโสดนะฮะเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยนะครับมักจะทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานเนี่ยนะครับได้ดีกว่าคนมีครอบครัวนะฮะฉะนั้นลักษณะงานที่จะต้องแบบว่าเน้นความสัมพันธ์ของคนในองค์กรหรือลักษณะของการที่เราเป็นแบบหัวหน้าทีมหรือมีความรับผิดชอบอะไรเยอะๆกับลูกทีมอย่างเงี้ยงานแบบเนี้ยมีแนวโน้มว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนโสดนะฮะเพราะว่ามันมีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวไม่มีเวลาไปหาฟงถามแฟนก็จะเป็นคนที่โสดไม่ได้แต่งงานนะฮะในลักษณะงานที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับคนร่วมงานหรือร่วมทีมได้ดีกว่าแต่ความสัมพันธ์ในเรื่องของส่วนตัวหรือเรื่องของคู่ครองนี่ก็กับไม่ค่อยมีเวลาไปหาไม่ค่อยมีเวลาให้นะครับก็เลยกลายเป็นคนโสดไปซะอย่างนั้นนะครับหรืออีกงานลักษณะหนึ่งคืองานที่ผูกพันกับเวลานะครับเป็นงานที่ต้องรีบเร่งหรือเป็นงานที่มีการทำโอทีหรือมีการทำงานล่วงเวลาเยอะๆนะครับเฮ้ยคนที่งานเขาเนี่ยผูกพันกับเวลาแล้วก็มีเรื่องของผลตอบแทนซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลาจะได้ค่าโอทีสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยงานลักษณะแบบนี้นะครับทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นคนโสดได้สูงนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะฮะประเทศแบบเอ้ยเอาเวลาไปกินข้าวไปนัดเดทไปดินเนอร์ใครเนี่ยเอาเวลามาทำโอทีดีกว่าได้เงินด้วยนะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เป็นโสดไปนะเพราะว่างานของเขาเนี่ยมันผูกพันกับเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องโอทีต่างๆนะครับงานอีกลักษณะนึงที่จะทำให้คนเราเนี่ยต้องเป็นโสดนะครับคือเป็นลักษณะของงานที่อยู่ไม่ค่อยติดกับที่นะครับหรือเป็นงานที่แบบว่าต้องเดินทางจากจุดนู้นไปจุดนี้จากจุดนี้ไปจุดนั้นอย่างเงี้ยนะครับทำให้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับที่นะครับโอกาสที่จะเจอกับใครหรือว่าใช้เวลากับใครนานๆหรือสม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะครับคนลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นคนโสดสูงนะครับคนที่ทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการทำงานนะครับชอบทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำทุ่มเทให้กับงานแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นคนโสดสูงนะครับแหมอันนี้ก็คือปูทางให้ฟังว่าอาชีพการงานลักษณะแบบเนี้ยที่เขาไปวิเคราะห์วิจัยกันมาเนี่ยลักษณะที่ผมเล่าให้ฟังเป็นลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนโสดสูงทีนี้ท่านก็คงเริ่มจะสงสัยแล้วสินะว่าอาชีพแบบไหนหรือสายงานไหนหรอที่คนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโสดสูงมากนะฮะอันนี้บริษัทชื่อ Fast Company นะฮะเขาทำ researchทำวิจัยมาเก็บข้อมูลมาอันนี้ของต่างประเทศนะและเดี๋ยวพอคุยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ฟังลองมาแชร์ว่าอาชีพไหนในเมืองไทยที่มีโอกาสโสดสูงอันนี้ของต่างประเทศนะครับย้ำนะฮะเขาบอก10สายอาชีพที่อายุ40แล้วยังโสดเขาใช้คำนี้นะอายุ40แล้วยังโสดนะครับอันดับ1แทนนะครับอันดับ1 74% เลยยังโสดอยู่นะครับอาชีพบาร์เทนเดอร์แปลกดีเนาะบาร์เทนเดอร์นี่โสดเพราะอะไรสงสัยมันก็เจอคนเยอะนะบาร์เทนเดอร์หรือว่าผับมันเปิดแต่กลางคืนไม่แน่ใจนะอาชีพอันที่1คือบาร์เทนเดอร์นะครับที่เขาบอกว่าเป็น อาชีพที่40ยังโสดนะครับอันที่2นี่แบบฮามากนะแปลกเหมือนกันเนี่ยอันนี้ของเมืองนอกนะท่านฟังช่างปูกระเบื้องครับเขาบอกช่างปูกระเบื้องนี่ก็อายุ40แล้วก็ยังโสดนะเยอะถึง 73% นะฮะพนักงานเสิร์ฟนะครับแปลกแฮะทำไมพนักงานเสิร์ฟโสดเยอะจัง 69% นะครับไกด์นำเที่ยว 65% ไกด์นำเที่ยวนี่เป็นไปได้นะไกด์นำเที่ยวนี่ดูไม่ค่อยติดที่เนาะแล้วก็เจอคนไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะใช้เวลากับใครหรือว่าอะไรมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับเขาบอกไกด์นำเที่ยวนี่40ยังเป็นโสดอยู่ถึง 65% นะครับเซลล์ขายอุปกรณ์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆอันนี้นะถ้า 64% นะอายุ40ยังโสดอันนี้เขาก็อาจจะหมายถึงถ้าเป็นเมืองไทยนี่น่าจะเทียบกับเซลล์ที่วิ่งไปตามจังหวัดต่างๆหรือได้หรือเปล่าเมืองนอกนี่แปลกๆเนาะทำไมคนโสดแปลกๆแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่อยู่ในสายงานเรื่องของการดูแลคนแก่ดูแลเด็กอันนี้ก็อายุ40แล้วก็ยังโสดเยอะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องไปเป็นเบบี้ซิตเตอร์หรือว่าต้องอยู่กับบ้านคนแก่หรือว่าต้องไปดูแลคนแก่ที่บ้านก็อาจจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวอันนี้เป็นไปได้อีกอันหนึ่งก็คือพวกลูกเรือของสายการบินนะครับพวก flight attendants พวกนี้ก็อายุ40แล้วก็ยังโสดอยู่ถึง 61% ทีเดียวโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะครับอาชีพต่อมาก็คือผู้ช่วยสัตวแพทย์ผู้ช่วยสัตวแพทย์ทำไมโสดไม่มีเวลาหรอกแปลกจังหรือว่างานทุ่มเทได้เงินเยอะหรือยังไงแปลกดีนะครับอาชีพที่9ครับพนักงานไปรษณีย์เมืองนอกนี่แปลกดีพนักงานไปรษณีย์ก็โสดนะอายุ40ก็ยังโสดสุดท้ายนะครับพนักงานเตรียมอาหารหรือคนทำงานในครัวครับโสดถึง 60% เลยตอนอายุ40ก็ยังโสดอยู่เพราะอะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะแปลกดีอันนี้นี่คืออาชีพที่เขาบอกว่าแบบแต่งงานช้าหรือว่าเป็นโสดมากที่สุดนะครับโดยที่เขาสำหรับท่านที่เข้ามาในช่วงหลังนะผมรีแคปให้ฟังนะฮะโดยเขาบอกว่าอาชีพที่จะเป็นโสดเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากว่าเป็นอาชีพที่ต้องทุ่มเทให้กับการทำงานมากนะฮะหรือว่าเป็นหัวหน้าทีมที่จะต้องแบบเทคแคร์ดูแลลูกทีมนำทีมไปหรือเป็นหัวหน้าคนงานเนี่ยพวกเนี้ยหรือหัวหน้าของส่วนงานนั้นๆเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นโสดเพราะว่าต้องใช้เวลาไปกับการดูแลทีมดูแลคนอื่นก็ไม่ค่อยมีเวลาไปออกเดทอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นงานที่มีความผูกพันกับเรื่องของเวลาสูงนะครับเป็นงานที่มี OT เยอะได้ผลตอบแทนด้าน OT เยอะคือเอา OT ไว้ก่อนไปหาเรื่องแฟนทีหลังอย่างเงี้ยนะครับหรืองานที่แบบอยู่ไม่เป็นที่นะครับต้องเดินทางจากจุดนู่นไปจุดนี้จากจุดนี้ไปจุดนั้นคือสไตล์หรือไลฟ์สไตล์ของงานของตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่พอที่จะมีแฟนได้นะฮะหรือว่าไม่ค่อยมีเวลากับใครได้ระยะเวลานานๆหรือใช้เวลากับใครได้นานๆ นะครับอย่างพวกลูกเรือสายการบินแล้วพวกนี้ผมว่าน่าจะเข้าขายและ10อาชีพที่ยังโสดอยู่ตอนอายุ40อันนี้ของเมืองนอกนะครับย้ำนะฮะเขาไปทำเซอร์เวย์มาก็มีบาร์เทนเดอร์ช่างปูกระเบื้องพนักงานเสิร์ฟไกด์นำเที่ยวเซลส์แมนขายอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆพนักงานดูแลคนดูแลแบบคนแก่หรือเด็กอะไรพวกนี้นะครับดูแลแบบส่วนตัวนะครับแล้วก็ลูกเรือสายการบินผู้ช่วยสัตวแพทย์พนักงานไปรษณีย์แล้วก็พนักงานเตรียมอาหารโอ้แปลกเนาะเนี่ยครับ10อาชีพที่เขาว่า40แล้วก็ยังโสดอยู่นะฮะทีนี้เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเลือกอาชีพหรืออะไรก็ตามในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะครับบางคนอาจจะมองที่เงินที่ตัวเลขนะฮะถ้าเรามองที่เงินที่ตัวเลขเนี่ยเราก็อาจจะละเลยในเรื่องความสัมพันธ์กับคนไปก็อาจจะทำให้เราหันกลับมาอีกทีนึงอ่ะ40แล้วหรออะไรเงี้ยยังไม่ได้แต่งงานเลยนะครับแต่อย่างที่เรารู้นะครับงานก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะยิ่งเป็นส่วนที่ทำเงินทำรายได้ให้เราเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานนะว่าเราทำงานเพื่ออะไรนะครับแต่บางทีถ้าเราทำงานเพื่อเงินเนี่ยหันกลับมาดูอีกทีชีวิตผ่านล่วงเลยไปนานพอสมควรแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้แต่งงานเลยยังไม่มีแฟนเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่หลายคนนะครับชีวิตโสดก็ดีนะครับสำหรับหลายๆคนเพราะว่าเขาจะมีเวลาโฟกัสให้กับงานทุ่มเทให้กับงานได้เต็มที่นะครับเป้าหมายชีวิตคนเราอาจจะไม่เหมือนกันนะครับการมีครอบครัวจะไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายในชีวิตนะครับแต่ว่าความสุขความสนุกกับการทำงานได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขกับการได้ทำสิ่งนั้นๆก็อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางนะครับแต่อันนี้ก็มาเล่ากันสนุกๆว่าเมืองนอกเนี่ยเขาทำเซอร์เวย์แล้วก็บอกว่ามีอยู่10อาชีพที่ยังโสดอยู่นะครับ แม้จะอายุ40แล้วนะฮะโอ้น่าสนใจทีเดียวนะผมหวังว่าข้อมูลในวันนี้นะครับที่มาเล่าให้ฟังกันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะโสดและไม่อยากจะโสดนะครับจะได้ลองเลือกดูว่าอาชีพไหนที่เหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับเรานะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอาจารย์บอมชวนคุยนะครับท่านสามารถติดตามรายการนี้สดๆได้นะครับใน Clubhouse ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 11:30 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับโดยกด follow ติดตามผมนะครับ AJ บอมได้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ